ฟังธรรมะก็ต้องมีใจที่สงบสำรวมใจฟุ้งซ่านเราก็ฟังธรรมะไม่ได้ธรรมะเป็นของประณีตของสูงเวลาฟังธรรมฟังด้วยความเคารพธรรมะเป็นของพระพุทธเจ้าท่านมอบธรรมะไว้ให้แทนตัวท่านท่านปรินิพพานท่านให้ธรรมะเป็นศาสดาสืบต่อมาสมัยยังมีพระศาสดาอยู่เวลาใครปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดท่านชี้ขาดให้มายุคเราเนี่ยเราก็ต้องเอาธรรมะเป็นตัวชี้ขาดการปฏิบัติอะไรถูกอะไรผิดไม่ใช่โมเมหรอกส่วนมากเราประนีประนอมสูงกระทั่งกับศาสนาอื่นๆนะเราก็ไปบอกว่าดีเหมือนกันพูดส่งเดชต้องบอกว่าดีด้วยกันนะก็ดีอย่างของเขาเราก็ดีอย่างของเราไม่เหมือนกันก็ดีด้วยกันแหละต้องใช้ทำนองนั้นในแวดวงชาวพุทธเรานี้ก็เหมือนกันสมัยพุทธกาลสำนักอื่นๆเขาก็แยกตัวออกไปเขามีมาก่อนพระพุทธเจ้าสิสำนักใหญ่ๆก็มีเยอะแยะไปแต่ละสำนักเขาก็มีคำสอนของเขาเองไม่ปนกันนี่พอศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาละที่อื่นๆทนเหตุผลความสมเหตุสมผลของพระพุทธศาสนาไม่ได้ก็เสื่อมความนิยมไปยุคแรกก็ใช้วิธีแกล้งใส่ร้ายป้ายสีอะไรเงี้ยเวลากลุ่มใหม่เกิดขึ้นแล้วต้องถูกกลุ่มเก่าโจมตีเสียผลประโยชน์จ้างผู้หญิงมาบอกว่าท้องกับพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยจะให้เสียชื่อทีก็ทำจ้างคนไปด่าพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยทำได้สารพัดใส่ร้ายป้ายสีอะไรพวกนี้นี่ศาสนาพุทธมันมีความสมเหตุสมผลมีพลังอยู่ในตัวเองไม่มีใครต้านทานได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรท่านบอกท่านหมุนกงล้อแห่งธรรมไปแล้วเหมือนกงล้อรถศึกของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อรถศึกของพระเจ้าจักรพรรดิเคลื่อนที่ไปก็ไม่มีใครต้านทานได้เมื่อธรรมจักรของพระพุทธเจ้าหมุนแล้วก็ไม่มีใครต้านทานได้ท่านก็ชนะศาสนาพุทธก็รุ่งเรืองพอรุ่งเรืองมากๆนะพอหมดพระพุทธเจ้าซะเท่านั้นพวกเหลวไหลนะก็เข้ามาปลอมปนอยู่ในศาสนาพุทธเยอะจริงมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะแต่พระพุทธเจ้ายังอยู่นะพวกไม่ดีก็เข้ามาบวชอยู่ในศาสนาพุทธพอคนนับถือลาภสักการะก็เยอะคนก็แอบแฝงเข้ามาหาผลประโยชน์เงี้ยแอบแฝงหาผลประโยชน์จากศาสนามีมาตลอดบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาบวชก็มีหมอรักษาให้ฟรีจนหมอทนไม่ไหวนะหมอชีวกกมรพัฒน์บอกไปทูลพระเจ้าว่าถ้าคนเป็นโรคแบบนี้แบบนี้อย่ารับมาบวชเลยวันนี้ไม่ได้คิดจะบวชจริงหรอกมีการแฝงหาผลประโยชน์นี่มีมาตลอดนะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเนี่ยที่ไหนมีผลประโยชน์ก็มีคนเข้าไปแอบไปแฝงทุกที่เหมือนกันหมดมาถึงยุคเราอย่างในสภาในรัฐบาลในอะไรก็มีคนแอบแฝงเข้าไปหามีที่มีผลประโยชน์สมัยพระเจ้ายังอยู่ท่านยังชี้ขาดได้ไหนถูกอันไหนผิดเลยพอสิ้นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่มีใครควบคุมพวกนอกศาสนาพุทธเนี่ยก็แอบแฝงเข้ามาอยู่ในศาสนาพุทธนี่เยอะมากเลยแล้วก็ยังแอบมาตลอดนะถึงยุคเรานี่ก็ยังแอบอยู่ส่วนในที่สุดเขาก็เผยแพร่คำสอนของเขาปนมาในคำสอนของพระพุทธเจ้าคนทั่วๆไปแยกไม่ออกลัทธิเดลัทธิต่างๆปนเข้ามามากมายเจอทั้งพระที่ดีๆนะท่านทนไม่ไหวในปีพ.ศ.200กว่าๆพระโมคคัลลีบุตรติสสะ ท่านทนไม่ได้แล้วท่านก็หนีไปอยู่ในกับพวกภิกษุทั้งหลายไม่ไหวแล้วพวกอรัชชีมากพวกภิกษุดีๆเหลือน้อยอ่อนกำลังลงชาวบ้านก็นับถือพวกเหลวไหลจริงไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นพวกเหลวไหลนะคนนับถือเยอะนะสอนธรรมะจริงๆไม่ค่อยมีใครนับถือหรอกพระท่านปลีกตัวออกไปพระเจ้าอโศกหันมานับถือพระพุทธศาสนาอยากจะฟื้นฟูธรรมะที่สะอาดหมดจดขึ้นมาเที่ยวหาว่าใครจะมารับภาระนี้ได้พวกพระดีๆก็ไปบอกว่ามีพระโมคคัลลิบุตรติสสะอยู่องค์ไปนิมนต์ท่านมาทำสังฆทานตรวจสอบพระธรรมวินัยว่าอันไหนเป็นคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้ายุคนั้นก็ท่านเก่งท่านมีฝีมือมากพวกเราเคยได้ยินชื่อพระอุปคุตไหมในฝ่ายเถรวาทเรามีพระโมคคัลลิบุตรติสสะเถระไม่มีใครรู้จักฝ่ายมหายานในองค์ที่มาช่วยเรื่องสังฆทานคือพระอุปคุตรู้จักพระอุปคุตเนาะรู้จักพระโมคคัลลิบางท่านว่าองค์เดียวกันนะท่านว่าคนละองค์กันจะเป็นองค์ไหนไม่สำคัญแต่ว่าท่านประมวลธรรมะที่สะอาดหมดจดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจากนั้นพอมีหลักธรรมะที่ถูกต้องแล้วนะพระเจ้าโศกท่านสอบสวนพวกพระเลยพระองค์ไหนตอบไม่ได้ว่าพระศาสนาพูดสอนอะไรท่านรู้เลยว่านี่ของปลอมท่านให้สึกไม่ได้ลงโทษอะไรนะเอาผ้าขาวให้เปลี่ยนผ้าไม่ให้ใช้ผ้าเหลืองแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่คลีนศาสนาพุทธได้ดีที่สุดครั้งหนึ่งนะพอหมดพระเจ้าอโศกไปนะหมดคนที่เป็นหลักในการดูแลศาสนาไปพวกนี้มันก็แฝงเข้ามาอีกงั้นเวลาที่พวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะทุกวันนี้นะเราฟังธรรมะเราฟังสัทธรรมปฏิรูปเป็นอันมากนะมีมากมายเลยนะอย่างคำสอนบางพวกบางกลุ่มก็สอนไม่ต้องปฏิบัติหรอกไม่ต้องปฏิบัติเลยจิตนี่ดีอยู่แล้วไม่ต้องปฏิบัติเลยจิตมันดีอยู่แล้วหรือรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างประคองจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นเน้นที่ความว่างอันนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือบอกสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุหรอกหรือบอกว่าการกระทำไม่มีผลของการกระทำศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องทำไม่ต้องทำจิตมันดีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐินานาชนิดนะที่แฝงเข้ามาหรือพระนิพพานเป็นโลกหนึ่งก็เป็นมิจฉาทิฏฐิที่แฝงเข้ามาทุกวันนี้เต็มไปหมดเลยนะธรรมะแท้ๆนั้นแทบไม่มีคนสนใจอย่างบุญนะว่าพวกเราสนใจศึกษาอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือปฏิบัติด้วยปฏิบัติอะไรบ้างก็มาเรียนรู้การปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาเนี่ยพูดง่ายๆนะคือการเรียนนั่นเองที่ว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทำอะไรแปลกๆหรอกคนไทยไปแปลคำว่าปฏิบัตินะหมายถึงต้องทำอะไรสักอย่างถ้าจะทำอะไรสักอย่างต้องทำให้ถูกที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือสิกขาคือการศึกษานั่นเองขนาดพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคายังเป็นนักศึกษาคนที่ศึกษาเสร็จแล้วไม่ต้องศึกษามีแต่พระอรหันต์ขนาดพระอนาคายังต้องศึกษาเลยแล้วอย่างพวกเราไม่ศึกษาได้ไงเป็นหน้าที่เราต้องเรียนนะเรียนให้รู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องอย่างน้อยความรู้พื้นฐานควรจะรู้มีอยู่ไม่มากเท่าไหร่อย่างเรื่องเกี่ยวกับสติปัฏฐานอะไรเนี่ยพวกเราควรจะเรียนแต่ต้องระวังนะคนอธิบายสติปัฏฐานเพี้ยนก็เยอะมากเลย เรื่องไตรลักษณ์ต้องเรียนเรื่องขันห้าเรื่องอริยสัจนี่เรื่องที่ต้องเรียนหลักๆนะเขามีไม่มากหรอกถ้าศึกษาแล้วก็รู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการศึกษานั่นเองเป็นการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งการเรียนปริยัติก็คือการศึกษาเรียกว่าเรียนถ้าทางวิจัยเหมือนศึกษางาน literature ศึกษาเอกสารแต่ว่าพอลงมือปฏิบัติเนี่ยมันคือการศึกษาภาคสนามลงไปงานวิจัยจริงๆภาคสนามเลยไปดูว่าของจริงเป็นไงเบื้องต้นก็ต้องสำรวจข้อมูลเก่าๆก่อนความรู้ของคนอื่นอันนี้เทียบกันก็คือการเรียนปริยัตินั่นเองเรียนความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนมาพอเราเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้แล้วลงมือปฏิบัติขั้นลงมือปฏิบัติเนี่ยคือการเรียนภาคสนามแล้วการทำงานวิจัยแล้วดูตัวอย่างของจริงศึกษาอะไรที่เป็นตัวอย่างในการศึกษารูปธรรมกับนามธรรมแจกแจงรูปธรรมนามธรรมออกไปได้อีกแจกแจงเป็นขันธ์ห้าก็ได้ในขันธ์ห้านั้นก็มีรูปธรรมอยู่หนึ่งนามธรรมอยู่สี่แจกแจงเป็นอายตนะหกก็ได้ในอายตนะหกเนี่ยมีรูปธรรมอยู่ห้ามีนามธรรมอยู่หนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปธรรมใจเป็นนามธรรมถ้าในขันธ์ห้านี่นะนามธรรมมากในอายตนะเนี่ยรูปธรรมมากเวลาพระพุทธเจ้าสอนนะท่านก็สอนตามจริตนิสัยพวกที่เหมาะกับการเรียนเรื่องนามธรรมดูจิตดูใจอะไรท่านจะเน้นเรื่องขันธ์ห้านามธรรมมีมากพวกที่ถนัดเรื่องกายเรื่องอะไรนะท่านจะเน้นไปเรื่องอายตนะถ้าพวกที่ต้องการความรู้มากๆท่านก็สอนขยายออกไปเป็นเรื่องธาตุ18ธาตุ18นี่มีรูปธรรมมากมายนามธรรมมากมายอีกเยอะแยะบางทีท่านก็สอนขยายออกไปนะเป็นอินทรีย์22อินทรีย์22จำนวนมากเลยส่วนใหญ่เลยเป็นนามธรรมนะพวกเราดูจิตดูใจนี่เราก้าวไปถึงการดูอินทรีย์เลยไม่ใช่ดูแค่ขันธ์5หรอกประณีตลึกซึ้งมากมายกว่านั้นเยอะหรือพวกปัญญาแก่กล้าจริงๆนะท่านแยกรูปนามสอนละเอียดขึ้นไปสุดๆขีดเลยให้เห็นกระบวนการของมันท่านสอนถึงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขันธ์ห้านะอายตนะ6ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาท12 12 24นะย่อลงมาก็คือรูปธรรมกับนามธรรมนั่นเองหน้าที่ของเราต้องมาเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมของตัวเองที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเพื่อจะมาดูความจริงวิจัยภาคสนามมาดูความจริงว่ารูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยมันใช่ตัวเราจริงหรือไม่ใช่ปัญญาเบื้องต้นพระโสดาบันมีปัญญาเบื้องต้นท่านจะเห็นความจริงว่ารูปธรรมนามธรรมหรือขันธ์ห้าอายตนะ6ธาตุ18อินทรีย์22หรือปฏิจจสมุปบาทอะไรเนี่ยมีแต่รูปธรรมนามธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์นะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรทั้งสิ้นเป็นแค่สภาวะธรรมของรูปธรรมนามธรรมสภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าเห็นอย่างนี้รู้ว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีที่ตั้งของความทุกข์จะไปตั้งที่ไหนตัวเราไม่มีพระโสดาบันเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะท่านดูขันไปเรียนรู้ขันห้าไปเรียนอายตนะหกเรียนอะไรเนี่ยเรียนรูปเรียนนามเนี่ยจะเห็นความจริงเลยรูปใดเกิดรูปนั้นดับนามใดเกิดนามนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่มีอะไรที่เป็นอมตะถาวรเลยในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานั้นเพราะงั้นในความเป็นจริงแล้วไม่มีตัวเราที่ถาวรขึ้นมาคำว่าอัตตาอัตตาเนี่ยคนไทยไม่ใช้คำผิดนะอย่างพวกเซลจัดบอกว่าอัตตาอะไรเงี้ยนะเซลจัดนี่มันเป็นกิเลสอีกพวกหนึ่งเรียกว่ามานะกูแน่กูหนึ่งคนอื่นสู้กูไม่ได้ไม่ใช่ตัวอัตตาตาจริงๆไม่มีหรอกเนี่ยพระโสดาบันจะเห็นว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วมันมีอะไรนะมีธาตุมีขันธ์อย่างนี้อยู่นะมีการทำงานแต่ไม่มีผู้ทำงาน มีการทํางานของธาตุของขันธ์แต่ไม่มีผู้ทํางานที่ไม่มีเราขั้นพระโสดาขั้นพระสกทาคาขั้นพระอนาคาก็จะเห็นอย่างนี้เห็นมีการทํางานแต่ไม่มีเราจิตก็ยังทํางานอยู่ถ้าขั้นพระอรหันต์นะไม่มีผู้กระทํานะไม่มีการกระทําเลยหมดจากกรรมกรรมไม่มีการกระทําทุกอย่างเป็นกิริยาของขันธ์ล้วนๆเลยขันธ์มันทําไม่ใช่เราทําไม่มีผู้กระทําขันธ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเองมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อันนี้เป็นธรรมะขั้นสุดท้ายแล้วนะเบื้องต้นพวกเรามาภาวนามาเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยเบื้องต้นมาเรียนแค่ว่ารูปนี้ไม่ใช่เรานามทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราเหมือนที่เราคิดคําว่าไม่ใช่เราก็คือเห็นมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงอะไรปิดบังอนัตตาทําให้เราไม่เห็นอนัตตาคณะนะคอรักคังนอนหนูคณะเป็นตัวปิดบังไม่ให้เราเห็นอนัตตาคณะคืออะไรคณะก็คือการที่รูปนามทั้งหลายนั้นมันมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆถ้ารูปนามนั้นแตกกระจายออกเรียกคณะมันแตกรูปนามมันแตกออกมันจะเหลือแต่รูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายรูปธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรานามธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรายกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายเหมือนเรามีรถยนต์อยู่หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆความจริงรถยนต์เกิดจากกลุ่มก้อนของวัตถุจํานวนมากอะไรจํานวนมากที่มารวมกันเป็นรถยนต์พอมันมารวมกันขึ้นมาแล้วเราก็ไปสําคัญมั่นหมายว่ารถยนต์มีจริงๆก็เลยคิดว่าเหมือนอย่างคันห้ามารวมกันเนี้ยเราก็คิดว่าตัวเรามีจริงๆแต่ถ้าเราถอดรถยนต์ออกเป็นชิ้นๆนะถอดลูกล้อออกไปถอดฝาครอบล้อถอดลูกล้อนะถอดโน้นถอดนี่ไปเรื่อยนี่สุดก็เป็นกองวัสดุจํานวนมากรถยนต์หายไปแล้วเพราะหลอดไฟไม่ใช่รถยนต์สายไฟไม่ใช่รถยนต์เกียร์ไม่ใช่รถยนต์คันเร่งไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์เบาะก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์นะเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่ตัวรถยนต์ความเป็นรถยนต์นั้นหายไปนั้นความเป็นรถยนต์จริงๆเป็นภาพลวงตาซึ่งเกิดจากคณะคอละครังนอนหนูคณะของอะไรจำนวนมากที่มารวมกันวิธีที่จะให้เห็นความจริงว่ารถยนต์ไม่มีถอดมันออกมาเป็นชิ้นๆวิธีที่จะให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนะก็คือถอดตัวเราออกมาเป็นชิ้นๆเหมือนกันจะถอดออกมาในแง่ของขันห้าก็ได้ถอดในแง่ของอายตนะหกก็ได้ถอดในแง่ของธาตุ18ก็ได้นะถอดในแง่ของอินทรีย์22ก็ได้นะถอดในแง่ใดก็ได้แยกสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยออกมาเป็นส่วนๆแล้วจะพบว่าแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเป็นหลักการปฏิบัตินะเรียกว่าเรียนรู้ความจริงด้วยการจับมันแยกวิพัฒชวิธีวาแหวนสระอิพอสำเภาเวทนากาศช่อช้างวิพัฒชวิธีพระพุทธเจ้าสอนวิพัฒชวิธีสอนให้เราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนี้จะแยกตัวเราออกเป็นส่วนๆได้เนี่ยมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขอันแรกเลยจิตจะต้องถอดถอนตัวเองออกจากโลกของความคิดให้ได้จิตจะต้องถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาเป็นคนดูให้ได้ถ้าจิตยังหลงงมงายอยู่ในโลกของความคิดนะสัญญาก็จะไปหมายก็เป็นวิปลาสสัญญาวิปลาสไปหมายรู้ผิดๆว่าไอ้กลุ่มก้อนนี้คือตัวเราจิตตวิปลาสคิดผิดๆว่าไอ้กลุ่มก้อนนี้คือตัวเราสุดท้ายก็มีทิฏฐิวิปลาสมีความเชื่อมีความเห็นผิดๆว่าไอ้กลุ่มก้อนนี้คือตัวเรางั้นต้องทำลายไอ้กลุ่มก้อนนี้ออกมาเป็นส่วนๆให้ได้วิธีทำลายเนี่ยอันแรกเลยต้องมาฝึกจิตให้มาเป็นคนดูให้ได้การที่จะทำลายตัวเองเป็นส่วนๆแล้วเห็นความจริงของแต่ละส่วนนั้นเรียกว่าการเจริญปัญญาก่อนที่จะถึงขั้นปัญญาสิกขาจะต้องมาเรียนเรื่องจิตสิกขาให้ดีจิตสิกขาเราต้องมาเรียนเรื่องจิตจนกระทั่งจิตเนี่ยถอดถอนตัวเองออกมาเป็นคนดูได้นะเราเห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตนะร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเนี่ยมันแยกออกมาได้จิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมานั่นแหละ ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายนะจิตเป็นคนดูความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในจิตจิตเป็นคนดูมันแยกออกมาจะเห็นเลยว่ากิเลสก็ไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่กิเลสโคละอันกันความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตเลยโคละอันกับจิตร่างกายก็โคละอันกับจิตแยกกันออกมาสมัยก่อนมีน้อยนะหายากเดี๋ยวนี้เยอะถึงขั้นแยกธาตุแยกขันธ์ได้นี่มีมากแล้วแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาในปริยัติเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณ นามรูปปริเฉทญาณญาณที่แยกรูปนามได้ก่อนหน้านี้ก็สอนกันผิดๆเยอะเลยนะเรื่องอิโสรสญาณสอนนามรูปปริเฉทญาณเห็นรูปยกกับรูปย่างมันคนละรูปนั่นมันรูปกับรูปไม่แยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามแยกรูปรูปพองกับรูปยุบคนละรูปบอกนามรูปปริเฉทญาณไม่ใช่นั่นมันรูปกับรูปแยกรูปกับนามนามก็คือตัวรู้นั่นเองนะร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้ไปแยกอย่างนี้นะงั้นก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเจริญปัญญาได้เนี่ยเราต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนจะแยกรูปแยกนามให้ได้ต้องมาฝึกจิตให้เป็นคนดูให้ได้วิธีฝึกจิตให้เป็นคนดูทําได้หลายแบบถ้าทําฌานได้ก็ทําฌานถึงฌานที่2นะละวิตกวิจารณ์จิตจะทวนกระแสเข้ามาถึงจิตแล้วตั้งมั่นขึ้นมาถ้ายังมีวิตกคือการตรึกในอารมณ์นะมีวิจารณ์คือการที่จิตยังเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอยู่เนี่ยจิตยังเคลื่อนออกไปจิตไม่ตั้งมั่นต้องถึงฌานที่2นะละวิตกวิจารณ์ไม่ตรึกไม่ตรองในอารมณ์กรรมฐานแล้วจิตทวนเข้ามาถึงจิตได้ทิ้งดวงปฏิภาคนิมิตจิตทวนเข้าหาจิตได้ตัวรู้ที่ทรงพลังมากนะออกจากฌานมาแล้วเนี่ยตัวรู้เนี่ยทรงอยู่ได้นานแต่ก็ไม่เกิน7วันก็เสื่อมเพราะมันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์วิธีนี้พวกเราทำไม่ค่อยจะได้เพราะเราเข้าฌานไม่เป็นอีกวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปหัดกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนพวกเราต้องหัดกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนใครถนัดกรรมฐานอะไรทำมันนั้นแหละเคยพุทโธก็พุทโธเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจเคยขยับมือทำจังหวะก็ขยับมือไปเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปเคยรู้อิริยาบถ4ก็รู้ไปนะเคยดูกิเลสตัวอะไรในจิตในใจนะดูความสุขความทุกข์อะไรก็รู้ไปทํากรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละแต่ไม่ใช่ทํากรรมฐานเพื่อรู้อารมณ์กรรมฐานอันนั้นไม่ใช่หายใจเพื่อจะรู้ลมหายใจไม่ใช่ดูท้องของยกเพื่อจะรู้ท้องนะเรามาทํากรรมฐานเพื่อจะมารู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปเช่นเราหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยจิตเคลื่อนไปคิดลืมเรื่องลมหายใจจิตเคลื่อนไปคิดให้เรามีสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปหายใจไปหายใจไปจิตเคลื่อนไปจับนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจไปเพ่งลมหายใจให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจแล้วการที่รู้ทันจิตนี่แหละเรียกว่าจิตศึกษาเรียนเรื่องจิตนะเรียนจนกระทั่งจิตมันเคลื่อนปุ๊บสติระลึกปั๊บจิตมันเคลื่อนปุ๊บสติระลึกปั๊บเวลาเราทํากรรมฐานนะจิตจะเคลื่อน2อย่างเท่านั้นเองเคลื่อนเผลอไปเป็นโลกในความคิดนะหรือเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นเผลอไปรู้รสเผลอไปรู้สัมผัสที่กายเผลอไปคิดเผลอออกไปข้างนอกเผลอไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อย่างเวลายุงกัดจิตเราจะวิ่งไปที่ไหนที่แขนที่ยุงกัดหรือวิ่งไปที่ยุงอันแรกจิตจะวิ่งไปที่ไหนสนใจอะไรมากกว่ากันระหว่างจุดที่ถูกยุงกัดกับตัวยุงฆ่าตัวไหนก่อนระหว่างฆ่ายุงกับเกาทำอะไรก่อนแล้วแต่ละคนนะการที่จิตวิ่งไปที่ยุงก็จิตออกนอกจิตวิ่งไปที่แขนก็จิตออกนอกเหมือนกันนะเนี่ยจิตมันหลงไปจิตมันเคลื่อนไปหรือจิตไปคิดจิตก็เคลื่อนไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยจิตมันหลงจิตหลงไปจิตเผลอไปเผลอได้6ช่องเผลอไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนจิตไปเพ่งรูปธรรมก็ได้เพ่งนามธรรมก็ได้นะแต่จะไปอยู่นิ่งๆที่เดียวถ้าจิตเผลอไปนั้นจะไหลไปอยู่ในโลกของความคิดซะเป็นส่วนใหญ่งั้นจิตของนักปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัตินะมันจะไม่เผลอไปมันก็เพ่งไว้นะมันจะพลิกไปพลิกมาอยู่2อันเนี้ยแต่ตรงที่เผลอเรารู้ว่าเผลอตรงนี้แหละตัวรู้จะเกิดขึ้นจิตรู้จะเกิดขึ้นแต่อยู่ได้ชั่วขณะ ผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอก็เกิดรู้สึกตัวชั่วขณะถัดจากนั้นนะก็จะไปเพ่งรีบไปเพ่งไม่กลัวจะเผลออีกนะเนี่ยคนที่ปฏิบัตินะมันจะพลาดตรงเนี้ยเผลอแล้วรู้แต่รู้แล้วไม่จบลงที่รู้รู้แล้วไปเพ่งต่อเพราะกลัวจะเผลออีกนะอันนี้ต่างกับคนที่ไม่ปฏิบัติคนที่ไม่ปฏิบัติมีอย่างเดียวเผลอทั้งวันเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอวันละครั้งเดียวรู้เผลอตลอดเวลานั่นเองแต่พอเราลงมือปฏิบัติจิตเผลอไปไม่นานก็รู้สึกพอรู้สึกปุ๊บกลัวจะเผลอจิตไปรวบไว้ประคองไว้แน่นๆขึ้นมาก็มี3อย่างแต่พอเราฝึกชำนาญนะจะเหลือ2อย่างเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะแต่ฝึกจนถึงขีดสุดเป็นพระอรหันต์แล้วเหลือแต่รู้นะไม่มีเผลอนะไม่เผลอจิตไม่มีการเคลื่อนทำไมจิตไม่มีการเคลื่อนอีกต่อไปจิตนี้ใหญ่เต็มโลกธาตุเลยใหญ่จนไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบนั้นครอบจักรวาลเลยเป็นเนื้อเดียวกับจักรวาลเลยหลวงตามหาบัวเรียกจิตชนิดนี้ว่าธรรมธาตุเป็นธาตุเดียวกับธรรมสมเด็จญาณท่านเรียกสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตหนึ่งนะท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่บุตตาท่านเรียกว่าใจเดียวจิตเดียวหรือใจเดียวจำไม่ได้แล้วนานแล้วงั้นพวกเราเนี่ยมันจะมีสามนะพวกที่ปฏิบัติเผลอแล้วรู้แล้วก็เพ่งเผลอแล้วรู้แล้วก็เพ่งถามว่าเอาอะไรไม่เอาอะไรไม่ใช่ว่าเอารู้นะไม่ใช่ว่าไม่เอาเผลอกับเพ่งเผลอก็ได้เพ่งก็ได้เผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งรู้สึกตัวอยู่รู้ว่ารู้สึกตัวอยู่นะในสุดจะเห็นนะจิตที่เผลอเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตที่เพ่งเกิดแล้วก็ดับนะถ้าทำกรรมฐานอย่างนี้ดูอยู่แค่นี้นะแค่นี้ก็พอถึงจุดหนึ่งก็จะรู้เลยจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับจิตเผลอเกิดแล้วก็ดับจิตรู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตเพ่งเกิดแล้วก็ดับสุดท้ายปัญญามันก็เกิดนะว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับอันนี้สําหรับพวกที่จะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตรูปแบบนี้ก็ได้ดูได้หลายแบบเลยหลากหลายมากเลยวิจิตรพิสดารมากนะธรรมะเนี่ยงั้นก่อนที่จะถึงขั้นเจริญปัญญานะต้องมาฝึกจิตให้เป็นคนดูให้ได้ก่อนถ้าจิตที่เป็นคนดูเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราขาดเป็นช่วงๆคณะมันแตกแล้วขาดเป็นช่วงๆอันนี้ทางนามธรรมนะทางรูปธรรมเนี่ยรูปกับจิตแยกออกจากกันแตกออกจากกันทางนามธรรมเนี่ยกระทั่งตัวจิตเองยังขาดเป็นช่วงๆให้ดูเลยนะจิตรู้ก็อันหนึ่งนะจิตหลงก็อันหนึ่งจิตเพ่งก็อันหนึ่งโคละอันกันไม่ใช่อันเดียวกันนะแล้วทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับเนี่ยพอคณะแตกนะมันจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าร่างกายเราก็เห็นมันเป็นทุกข์เป็นก้อนทุกข์นะเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นอนัตตาดูจิตดูใจเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาแตกออกไปไม่มีตัวมีตนบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าเจริญปัญญานะก่อนจะถึงขั้นนี้ต้องมาฝึกจิตให้รู้สึกตัวซะก่อนฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวเองซะก่อนนะพอไหวไหมเอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์นะครับ